10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić i srećan vam praznik. Bez obzira na nepovoljnu materijalnu situaciju, najugledniji časopisi postoje već više decenija, među njima i letopis Matice Srpske, najstariji na svetu, koji izlazi od 1824. godine. I svi ti časopisi, mislimo pre svega na književne, istrajavaju u svojoj misiji. U današnjoj emisiji, osim pomenutog letopisa Matice Srpske, pažnju ćemo posvetiti i drugim uglednim časopisima. Nabrajamo Gradac, Isidorijana i književna istorija. Na kojim programskim načelima deluje njihova aktivnost? Kakav uticaj imaju u književnoj javnosti? Ko su njihovi autori? Samo su neka od pitanja koja postavljamo. Među njima jedno od ključnih glasi: da li se mladim piscima otvaraju stranice ovakvih časopisa i da li je objavljivanje u njima nužan uslov za ulazak u književnost? Da li u mnogim primjerima praksa demantuje pravilo? Na posledku pozabavit ćemo se i referentnošću književnih časopisa u komparaciji sa naučnim, s namjerom da doznamo da li objavljeni tekstovi iz nauke o književnosti u književnim časopisima, na primjer, mogu doprineti njegovom autoru da napreduje u struci. Eto, to su samo neke od tema koje smo pokrenuli, koje ćemo pokrenuti u današnjoj emisiji. A naši gosti su Branko Kukić, Gradac. Branko, čujemo li se?
Da, čujemo se.
Vi ste u Čačku, Mirko Magarašević je sa nama, Isidorijana, dobar dan.
Dobar dan.
Sa nama je i Bojan Jović, književna istorija. Književna istorija je specifičan časopis,
tako je, naučni časopis
iz oblasti nauke o književnosti. A čućemo u toku emisije i snimljeni razgovor sa Đorđem Despićem, glavnim i odgovornim urednikom letopisa Matice Srpske. Pa evo da krenemo najpre od ove neminovno uvek i iznova analizirane materijalne situacije. Branko, kako vi izlazite na kraj sa onim što se zove finansijska potpora?
To već nije više potpora, niti je pomoć, niti je učestvovanje u bilo kakvom poslovu, u bilo kakvim poslovima sa časopisom, baš što se tiče Ministarstva kulture. Gradac je spada u red onih časopisa koji su do prošle godine primali najviše novca. Preprošle godine najviše novca su primili letopis Matice Srpske i Gradac. Naravno, to nije bio veliki novac, jer svake godine se taj novac smanjuje, ali je to govorilo da su te komisije imale u vidu značaj časopisa Gradac. Ove godine to je iz nekog čudnog razloga sve pomereno. Komisija koja je određivala taj novac je napravila jedno strašno tumbanje, ali to tumbanje ništa nije značilo u kvalitativnom smislu, naprotiv. Ta komisija je pomogla neke časopise koji su potpuno nebitni, koji su minorni. Ta komisija nije uvažila značaj, recimo, časopisa Gradac, koji je dobio jedva 190.000, a minimum je 150 po njihovom pravilniku ministarstva.
I za ovu godinu je tako.
Molim?
I za ovu godinu je tako minimum 150.000. Da, oprostite.
To je minimum, ali to ne znači da ne treba neki časopisi da dobiju zbog svoga značaja, da dobiju vrlo značajna sredstva da se prosto ne bi ugasili. E sad, ako ćemo da govorimo o specifičnosti časopisa Gradac, on, odnosno i odlikama, on ispunjava sve one uslove koje ministarstvo propisuje tim svojim konkursom. Dakle, da je to izrazito kvalitetne realizacije u pogledu sadržaja i tematske opreme, dakle navodim šta piše tamo, sa utvrđenim ugledom u stručnoj javnosti, sa utvrđenom dinamikom izlaženja i projekat sa inventivnim pristupom u realizaciji. Dakle, sve te uslove Gradac apsolutno ispunjava, iz prostog razloga što je Gradac izlazi 43 godine, što je za te 43 godine i 200 i nešto brojeva otkrio mnoge stvari čitaocima u Srbiji i tadašnjoj Jugoslaviji, tako da svako smanjivanje novca za takav jedan časopis, to znači direktno ugrožavanje naše kulture.
Vidite, ja sam razmišljajući koga da pozovem u današnju emisiju, htjela upravo da pozovem predstavnike onih časopisa koji izlaze već decenijama. Tako da i kontinuirano i udovoljavaju zahtevnosti kulturološkog prostora. Kada je reč o Isidorijani, gospodine Magaraševiću, da li vi učestvujete na konkursima Ministarstva kulture?
Da, da, učestvujemo sa tim časopisom. Međutim, ja ne bih ništa specijalno drugo mogao da dodam na sve ono što je gospodin Kukić već rekao, vrlo opravdano, precizno i tačno. Tako da ne bi da se ponavljam, jer on je zaista, tako reći, sve što je rekao, rekao je praktično tako da to pokriva i probleme časopisa Isidorijana u smislu krize u finansiranju i svemu onome što je on već kazao.
Da, vi imate specifičnu poziciju. Da li vi aplicirate i kod Ministarstva prosvete, tako s obzirom je da ste naučni časopis, i da li, a mislim da ste podržani bili prošle godine, i kod Ministarstva kulture imate tu mogućnost da dobijete finansijsku podršku?
Upravo tako, zbog specifične prirode književne istorije, koja je pre svega naučni časopis humanističkih nauka, jezik i književnost, a potom i vrši određenu kulturnu misiju, mi imamo mogućnost da konkurišemo i kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kod Ministarstva kulture, i to već činimo godinama. Prepoznati smo, problem finansiranja je takav kakav jeste, i samo treba dodati činjenicu da i ta sredstva koja se izdvajaju, koja su jednostavno dovoljna kad se spoje za jedan broj, a mi moramo izdati tri broja godišnje, na svu sreću ustanova stoji iza nas, pa su u tom smislu stvari olakšane, odnosno omogućene, ali
Institut za književnost.
Tako je, Institut za književnost. Međutim, još dodatno zbog povezanosti svih stvari, dakle i zbog budžeta i svega, prošle godine, za prošlu godinu su sredstva odobrena i uplaćena krajem novembra. Drugim rečima, vi ste negde iz Ministarstva prosvete. Tako da one redakcije koje zavise isključivo od tih sredstava nisu sasvim u lagodnom položaju. Međutim, ono što je najavljeno i ima nekih signala da će i biti tako, ove godine izgleda da će stvari da se ubrzaju. Drugim rečima, ministarstvo se obećalo da će tokom proleća uraditi i konkurse i uplatiti sredstva, s tim što to onda povlači da više nema kašnjenja, jer mi zbog toga praktično dovršavamo prošlu godinu sada na proleće, ali od ove godine mislim da to više neće biti moguće, drugim rečima godina za godinu, što će opet izazvati dodatni broj problema, ali ako se ta sredstva budu izdvajala, onda nema druge nego da svi uhvatimo ritam.
Da, ali ako su ta sredstva koje Ministarstvo kulture izdvaja, u vašem slučaju Ministarstvo prosvete, dobar znak i neophodna su, a ipak nedovoljna, kako se snalazite i kako uvek postižete taj kvalitet i redovnost, Magarašević?
Pa snalazimo se tako što to utiče na participaciju saradnika i učesnika u radu časopisa na gratis osnovi. Znači, nema nikakvih honorara, radi se za kulturno dobro, uslovno rečeno, što je činjenica u ostalom. I
Ali vi to nikad ne naglašavate, da ljudi rade besplatno.
Pa kako je potrebno da uopšte nešto naglašavate kada svi manje više znamo istu priču koju je gospodin Kukić malo čas spomenuo. Dobijaju se sredstva po konkursu samo za štamparske troškove. I ja ne vidim da nešto preko toga može da ostane i da pretekne za bilo koga u njegovom individualnom radu i kreativnosti.
Da, Kukiću, kako se vi snalazite? Da li vama lokalna zajednica pomaže?
O redovnom izlaženju godina za godinu je potpuno besmislena. Ona je besmislena pre svega iz dva razloga. Prvo, niko ne postavlja u Ministarstvu kulture pitanje, a da li su ta sredstva dovoljna. Oni traže od nas da im napravimo finansijski plan i kada mi to napravimo, gledac je specifičan i po tom jer plaća apsolutno svima autorske honorare, plaća štampu, plaća sve ono ostalo što je, plaća lektora, plaća korektora, ti troškovi su veliki. Dakle, ako vi nemate taj novac, onda vi ne možete da izlazite na vreme. Drugo, svi ti konkursi se završavaju tamo negde krajem leta ili početkom jeseni, što je potpuno besmisleno. Izgleda da ta ekipa stvarno ne može da postigne najosnovniju stvar, da podijeli ta sredstva. Treće, časopis Gradac je časopis koji izlazi u tematskim brojevima. Dakle, svi tekstovi apsolutno moraju da se naručuju. Ako vi naručujete tekstove, vi morate unapred znati da li imate novac da te tekstove, da te poslove platite. Prema tome, oni uopšte ne uključuju, kako da kažem, taj svoj instrument sa kojim su tamo postavljeni da rade, ne uključuju ga da se raspitaju ili da pozovu te najeminentnije urednike, najeminentnijih časopisa, da porazgovaraju s njim i da se to pitanje na neki način reši. Jer vi ako hoćete da finansirate 100 i nešto časopisa, od kojih 70-80% uređuje poštar, onda je potpuno besmisleno uslovljavati bilo koga.
Da li postoji, Bojane, svest o tome da je časopis itekako važan deo za nauku o književnosti, eto, da ne idemo dalje?
Pa moram da kažem da postoji. E sad, da li postoji svest tamo van ministarstava i tamo gde se određuju sredstva, to je već drugo pitanje, ali naši časopisi opet zbog dvostruke prirode, bez obzira što naravno o honorarima ne može biti reči, imaju tu funkciju da omogućavaju da naučni radnici u procesu napredovanja u struci objave u časopisu koji ima verifikovanu kategoriju M24 u sistemu nauke Srbije. I to nije mala stvar. Sada, paradoksalno je da, kao što je gospodin Kukić rekao, i mi moramo da itekako razmišljamo o tematima i naručujemo temate unapred već i godinama. Jer,
i to su ozbiljni radovi.
Jesu ozbiljni radovi, međutim, tu vas sada imate jednu vrstu kažem paradoksa, jer ako idete na to da držite naučni nivo, naravno, koji je neophodan, suštinski vi u neku ruku malo plašite potencijalne saradnike. Drugim rečima, ako ste strogi, onda ljudi idu tamo gde im je lakše da objave. I ako bismo zaista čekali da poštar uređuje časopis, ne bismo se dobro proveli s obzirom na sve veće insistiranje na redovnosti. Tako da spoj između nekog dugoročnog razmišljanja o suštini sledećih brojeva i tematima i redovni priliv tekstova koje ljudi šalju zato što ih šalju, čini da nekako možemo da održimo 1200, odnosno između 1000 i 1200 stranica godišnje naučnih tekstova, prikaza, beležaka i tako dalje, što za jednu godinu i nije takav problem, ali iz godine u godinu, a časopisi koji se sada pokreću sa idejom da budu ozbiljni naučni časopisi, a već nekoliko puta imamo pozive da šaljemo tekstove van Srbije za časopis koji nikako ne uspeva da skupi dovoljnu masu tekstova da se pokrene. To su problemi onda, ali praktične
kada je,
prirode.
Da, ali kada je reč o časopisima sa naučnom referencom, čini mi se da je ljudima koji sarađuju u tim časopisima važnije da se pojave da bi osvojili taj faktor, kako se zove to?
To su radovi koji imaju određenu kategorizaciju poena, M24, to je čuveni naša kategorija. Naravno da jeste, to im je uslov bez koga ne mogu, a sa druge strane, vi bez obzira što smo mi jedna niša, znači časopis izlazi u 300 primjeraka, zanima jedan promil populacije, ali s druge strane vi imate ono što je neophodno kako god, a to je da se trudite da i na domaćem planu i na stranom polju izborite određeni prostor i za vašu nauku o književnosti i za zbiljnje. Recimo, stvari se dešavaju same od sebe kada pokušavate da uradite nešto, na primjer, igrom slučaja i naravno kvaliteta, književna istorija je dospjela na ozbiljne liste u italijanskom ministarstvu i nauke i prosvete, i onda imate odjednom ničim izazvan priliv italijanskih naučnika koji žele da objave u književnoj istoriji, jer se i to njima vrednuje, i to ozbiljno.
A da li pod nekim uslovima, da li taj materijalni uslov vi kao redakcija postavljate ako hoće da objavi svoj naučni rad u vašem časopisu?
Materijalni nemamo, ali naučni svakako imamo. Drugim rečima, svi tekstovi koji dolaze u obliku studija prolaze kroz anonimno recenziranje, znači dve anonimne recenzije u oba smera, i to su prilično ozbiljne recenzije gde sada imamo jedan separat o pacifizmu, gde je jedan od najpoznatijih germanista dobio tekst na doradu i doradio ga je. Tako da tu jednostavno šale nema.
Da. Mi ćemo davati primere u toku emisije, a sada predahnemo. Thank you.
sing a new song where you are. Sing a new song where the sky meets the ground. Sing a new song where the sky meets the ground.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Ako periodika računa na redovnost, a mora da računa, koliko je Magarašević u prošlo vremena od objavljivanja predposlednjeg do poslednjeg broja Isidorijane?
To je časopis koji izlazi jednom godišnje, ali na tu činjenicu naravno da utiču svi faktori o kojima smo do ovog trenutka govorili, znači komisijski, realizaciono, finansijski i tako. Tako da dolazi ponekada i do zakašnjenja, do prelivanja godine na godinu. To je kad je reč o nekom vremenskom okviru. Ali poenta je u tome da, kao što je opet i gospodin Kukić naglasio malo čas, da režim vremenskih ograničenja za vrlo ozbiljna književna i književno-teorijska razmišljanja ne predstavlja prepreku. Kulturne vrednosti imaju jednu ustaljenu čvrstinu, utemeljenost i opravdanost, tako da preskakanje vremenskih okvira nije toliko bitno.
Da, kada je reč o vašem časopisu Kukiću Gradac, znam da je posljednji posvećen Isaiji Berlinu, a da čujemo kada je pretposlednji objavljen.
To uopšte nije važno. Pogotovo za časopise čija je koncepcija ovakva kakva je Gradac. To su tematski broj. Jer god se tematski broj bilo kojoj temi pojavi, on je dobro došao. Druga je stvar sa nekim časopisima koji recimo imaju neke stvari koje prate, recimo objavljuju romane, kao što je to ranije bilo, ne znam, u književnosti, u savremeniku i tako dalje, časopisima koji više ne postoje. Dakle, to uopšte nije toliko važno. Jer taj kontinuitet postoji što se tiče Graca, samo što kod Gradac ne može više da izlazi tri puta recimo u tematskim brojima koji su obimni, tri puta godišnje, nego se sada spao na jedan broj, iz prostog razloga što nema novca. Drugo, mi smo pričali o svim tim stvarima, ovo se odnosi pre svega na časopise koji plaćaju autorske honorare. Svi prosto ne mogu da plate, kao što smo i konstatovali. Imajte u vidu da tu postoji jedna zakonska obaveza koja je vrlo ozbiljna. Ako se ne ispuni, to podrazumeva kriminalno delo. Dakle, vi morate na svakih autorskih honorara da platite porez koji iznosi otprilike oko 35%. E sad, kad vi od 190.000 što je dobio Gradac oduzmete 30% koji morate da platite porez, jer padate pod finansijsku kaznu, onda vi vidite da vam je ostalo negde oko 100.000, pa sa 100.000 danas 7 dana dete ne možete pošaljite na more. A kamoli da istajete časopis koji će imati uticaja u jednoj kulturi.
Da, to su jasne stvari. Vi ste u pripremi najnovijeg broja, Književna istorija.
Mi smo, također, naravno, prelivanje je nužno zlo, ali ove godine zbog svega i zbog toga što mi imamo posebne rokove koje moramo da zadovoljimo. Drugim rečima, proleće je rok kada se pravi bibliometrijska analiza, stvar koja je neophodna, ali vrlo sporna za humanističke časopise. I kod nas su pravila jasna, ako ne postignete ono što bi trebalo da postignete do tog roka, skidaju vas sa liste, drugim rečima gubite kategoriju i posljedice su katastrofalne. Tako da ove godine mi ćemo, zbog toga što ulazimo u 50. godišnjicu, znači 50. godište časopisa, Bože zdravlja, uspeti da do kraja godine zatvorimo upravo tu godinu. Drugim rečima, poslednji broj je izašao negde oko nove godine, najnoviji broj sada ulazi u štampu, do proleća je treći broj i onda od proleća do kraja godine tri broja.
Ja sam jutros razgovarala sa Đorđem Despićem, glavnim urednikom letopisa Matice Srpske. Oni su svojevremeno imali velikih problema, a evo čućemo kako su se problemi sami od sebe rešili, kako su nestali. Možda je to dobar primjer.
Letopis Matice Srpske je zapravo časopis Matice Srpske i sasvim je prirodno da prvenstvenu brigu letopis vodi oko nacionalne književnosti, kulture, umetnosti. Dakle, prvenstveni cilj letopisa jeste da se neguje i afirmiše nacionalna književnost, što naravno ne znači da je letopis zatvoren za svetsku baštinu, za svetsku književnost, i to je prosto jedan orijentir koji je orijentir časopisa ne samo u ovih nekoliko godina, nego rekao bih i u prethodnih više decenija. Kada je u pitanju sam letopis, dakle, možemo videti da i u poeziji, u prozi se uvek trudimo da imamo prevedene neke ili pesme ili priče, kada su u pitanju eseji, takođe u rubrici kritika se trudimo da imamo prikaze knjiga koji dolaze iz strane književnosti, tako da je to nešto što praktično svaki časopis, rekao bih, mora da ima u vidu, dakle, negovanje i onih nacionalnih vrednosti, ali svakako i okrenutost ka svetskoj književnosti. Evo, ako ja mogu da dam prosto neki primer u letopisu kako je funkcionisalo, to recimo prošle godine, mislim da bi najlepši primer bio taj što smo mi prethodnu godinu započeli u januarsko-februarskoj svesci sa tematom o Miodragu Pavloviću, koji predstavlja naravno našeg klasika, možemo reći tako, srpske književnosti, jednog od najvećih srpskih pesnika druge polovine 20. veka, izuzetnog eseiste, romanopisca, antologičara sjajnog, s jedne strane, a da smo završili godinu u novembarskoj svesci sa tematom koji je bio posvećen Niku Kejvu. To je jedan od najvećih svetskih rock muzičara, ali on nije samo muzičar, on je i pesnik, on je romanopisac, on je i scenarista, i izuzetno je puno sarađivao sa filmskom umetnošću. I eto, s obzirom da po mojim saznanjima praktično u srpskoj kulturi nije postao uopšte temat o Niku Kejvu, eto, letopis Matice Srpske, možda baš tamo gde se niko nije nadao, je uradio jedan temat koji je pokrio i njegov pesnički i njegov romaneskni i njegov taj opus koji se odnosi na filmsku umetnost. I na taj način, eto, vidite taj jedan luk od nacionalnog ka svetskom koji je prisutan u letopisu i koji je po meni na kraju krajeva potpuno prirodan, ne samo za letopis Matice Srpske, već sasvim sigurno za bilo koji časopis koji želi da ima jednu ubedljivost.
Letopis Matice Srpske osnovan je 1824. godine i na tome nam ceo svet može pozavideti. Kontinuitet nije uglavnom prekidan, osim u nekim situacijama kada nije bilo moguće izlaziti, ali imali ste vi nekih problema, čini mi se 2015. godina bila je tako vrlo teška za vas.
Jeste, tih nekoliko godina je bilo problematično i za Maticu Srpsku i za letopis, pošto je letopis naravno časopis Matice Srpske, sve ono što se zbiva u Matici mora se odraziti i na letopis. Dakle, 2015. godine, nažalost, je Ministarstvo kulture prosto zakinulo sve ono što pripada letopisu Matice Srpske, a to znači da je recimo letopis u toj godini dobio tek jednu šestinu sredstava koja su mu neophodna da bi normalno funkcionisao. I bili smo dovedeni u takvu jednu apsurdnu situaciju da časopis koji će uskoro napuniti dva veka od svog izlaženja, i to dva veka neprekidnog jednog kontinuiteta, osim u nekim revolucionarnim situacijama i u situacijama svetskih ratova koje ste malo prepomenuli, i da upravo njegovo izlaženje dovede u pitanje i da njegovo izlaženje ugrozi zapravo nacionalno ministarstvo, Ministarstvo kulture. To bi stvarno bila jedna sramota i za ovu kulturu.
Sada je situacija mnogo bolja.
Sada je mnogo bolje, zaista sadašnje ministarstvo ima i daleko više sluha za važnost i vrednost koju letopis Matice Srpske ima u našem društvu i mi od prošle godine apsolutno nemamo nikakvih problema sa funkcionisanjem. Dobili smo sredstva koje nam trebaju za normalno izloženje, normalno štampanje, pa čak i za honorare našim saradnicima koji naravno ne mogu svi biti ipak i dalje isplaćeni, ali u svakom slučaju to su neka vrlo, vrlo lepa i važna pomeranja kada je u pitanju funkcionisanje na finansijskom planu letopisa Matice Srpske.
Kada je poslednji broj objavljen?
Objavljena je januarsko-februarska sveska i praktično večeras će na svečanoj sednici Matice Srpske letopisi biti moguć da se čita, a ovih dana će, jel tako, biti i distribuirana.
Hvala vam. Za Radio Beograd 2 govorio je glavni i odgovorni urednik letopisa Matice Srpske, Đorđe Despić.
Hvala
i evo, da, i evo, šta nam ovaj primer govori, Jović?
Govori nam da je apsolutno neophodno da država prepozna strateške kulturne ciljeve gde za ne relativno, nego izuzetno male svote novca, ako ne prepoznate šta je identitet nacionalni i kulturni i državni na kraju krajeva, vi proizvodite štetu koja je nesagledivih razmera iz bilo kojih razloga, jer uvek svako ko se bavi ovim poslom zna koliko je teško napraviti živ kvalitetan časopis koji opstojava i koliko je lako zapravo netragom izbrisati svaku mogućnost da se to nastavi. Drugim rečima, naravno da sa jedne strane svi koji smo u ovom poslu moramo se trudimo da to bude što bolje i što redovnije, ali s druge strane država ili ljudi koji razmišljaju o našoj budućnosti moraju da sačuvaju ta praktično ostrva kulturnog identiteta koja omogućavaju da se u vremenu u kojem živimo važni kulturni sadržaj i važne teme koje govore o tome gde smo bili i kuda bi trebalo da idemo, sačuvaju.
Časopisi o kojima danas govorimo zaista su od velike vrednosti. Kukiću, kako vi osim dobrim radom još možete skrenuti pažnju na sebe?
Gradac je stvarno dovoljno skreće pažnju na sebe.
Pa naravno, ali
gradac spada u red časopisa, to je ovako neki fenomen, budući da su časopisi uvek nekako u drugom planu, možda ne samo ovde, možda i u svetu. Gradac je vrlo često prisutan u medijama i verovatno spada u časopise koji su najviše prisutni u medijama. O tome mi imamo vrlo sistematsku napravljenu dokumentaciju. Jedini način kako može da skrene pažnju, pa to je način, to je koncepcija časopisa. To je broj jedan. Pored finansiranja, to je broj jedan. Osnovno, u stvari, koncepcija je, dolazi i pre finansiranja. Koncepcija treba da pokrene pitanje finansiranja i da otvori ta vrata koje će Ministarstvo kulture, odnosno država, to prepoznati preko svojih komisija, preko ljudi koji su u ministarstvu i insistirati na tome da se ti časopisi apsolutno redovno i pomažu i stimulišu. Ja mislim da bi ministarstvo moralo da odredi jedan broj najvažnijih časopisa, da li su oni iz književnosti, da li su oni stručni, manje stručni, naravno ne nikakvi popularni časopis, neki bulevarski, bulevarskog tipa, da odredi jedan broj najvažnijih časopisa koje će bez konkursa ikakvog pomagati kao što pomaže neke druge ustanove. Ovde su neki časopisi kod nas, znate ne, jedan oblik ustanova. I to je toliko jasno da to treba uvažiti i treba na neki način osigurati izlaženje redovno tih časopisa. Lako je naći ako ti časopisi u svojoj koncepciji ili promene neke, naprave neke zaokrete, i ako se to ne bude na visini, lako je te časopise izbaciti iz tog spiska. Ali ovako mrcvarenje koje traje, evo gledac izlazi 43 godine, 43 godine ovo mrcvarenje traje na ovaj način.
Da, ali u komisijama, da li vi imate predstavnike, valjane predstavnike koji bi u stručnom pogledu, govorim naravno, koji bi mogli da se zaista zauzmu i da daju svoj doprinos time što će reći ispoznavanja časopisa i vrednosti tih časopisa koje časopise treba favorizovati?
Pa svako ministarstvo mora takve komisije da ima. Onda kako ministarstvo uopšte bilo šta procenjuje. A mi vidimo, nažalost, da poslednjih godina ministarstvo sve naopako procenjuje. Sasvim se podrazumeva da u komisijama budu ljudi koji će pravilno oceniti, koji znaju šta se događa u svetu književnosti, u svetu filma, u svetu teorije. To su prosto stvari koje se podrazumevaju. Mi ne možemo da određujemo naše članove, to bi bilo sukob interesa. Mada čini mi se da bismo mi kolege iz, kao urednici časopisa, čini mi se tu stvar mnogo bolje i korektnije i pametnije rešili nego što rešava ministarstvo sa svojim komisijama. Te komisije ministarstva su čak dozvolile, odnosno uzrokovale su da se ukinu dva izvanredna časopisa. To su bili časopisi Istočnik i časopis poezije koji uređivao Milutin Petrović. To su bili časopisi na evropskom nivou. I oni su im dodelili jedne godine po 100.000 i ovaj je čovjek rekao, ne želim da me niko podcenjuje, i oba časopise je ukinuo.
Da, eto, šteta. Magaraševiću, šta vi kažete u ovom slučaju? Dakle, od koga zavisi prepoznatljivost časopisa kada dođe na ovakvu vrstu valorizacije?
Pa pre svega videli smo iz svega što su rekli gospodin Bojan Jović i Kukić, videli smo da to zavisi od, bez ikakve uvrede, intelektualnog nivoa i kvaliteta tog nivoa članova same komisije koja definiše količinu sredstava, a možda zavisi i od nekog ukupnog nivoa, zbirno gledano finansijskog izvora koji je kulturi namenjen, a čini mi se da svi vrlo dobro znamo da je taj ukupni nivo takođe vrlo nizak, jer ne znam da li prelazi 1% nacionalnog, bruto nacionalnog dohotka, ili je možda manje od toga. Znači, ako bismo hteli da ovako na radio tala se pustimo ta pitanja, mislim da bismo zapali u neko ponavljanje nekih istina do kojih smo poslednjih godina došli ne svojom voljom, nego svojom sudbinom.
Da predahnemo.
Much faster falling down this path alone. I was searching for some answers and I didn't want to climb. So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't say, I do not know. Could he point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger. Falling down the mountain, wretched, righteous, special fool. Sadness flows like water down along the mountainside. Who would walk beside a sinner who has bubbles in his pride? People say they do not know when I know they've done the same. When the bottle is to blow, I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool.
silver road, down the path of least resistance, chasing whippoorwills and blow. I don't miss the time I lingered in the clouds up in the sky, but I'll never climb a mountain for those days that pass me by. I couldn't say, I do not know, could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner in a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, flesh for food.
Ako bismo evo sad razgovarali o koncepciji časopisa, čuli smo na svojevrstan način svi glavni urednici, naši današnji gosti, predstavili su časopise koje danas predstavljaju u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2, ali kada mlad čovek koji tek stasava u svetu književnosti odustane od objavljivanja svojih delova, recimo romana u časopisu, pa najpre objavi knjigu, da li je to danas opravdano? Kukiću, šta kažete?
Ne znam, to je, kako da kažem, to je pitanje relativno. Pazite, ne zaboravite da danas imate jedan novi elektronski medij, to je internet. Mnogi ljudi svoje delo, i da li je ono početničko ili ne, oni to u svetu javno šalju preko interneta. E sada, kakve su reakcije preko interneta, ja to ne znam iz prostog razloga što to ne pratim. S druge strane, mi danas iz određenih razloga, koji pripada verovatno krizi jedne kulture kao što je naša, određenih razloga više nemamo kritiku. Mi nemamo ni književnu kritiku, nemamo ni likovnu kritiku, tako reći nemamo ni filmsku kritiku, i ako nešto postoji, to se radi između klanova. I to su stvari koje su krajnje površne. Kad kažem između klanova, to se radi na sistem, ja ću napisati o tebi, ti ćeš pisati o meni, kao što je pitanje nagrada. Kada imate 500 i nešto književnih nagrada, onda je naravno logično da se ti svi ljudi tu na neki način ugrađuju. Mislim, to je samo znak da je jedna kultura izgubila svaku meru i svaki kriterijum. Sad, za mlade ljude su časopisi vrlo važni. Oni su inače bili u našoj kulturi vrlo važni, od najstarijih, od letopisa pa nadalje, preko glasnika, preko dela misli, tih predratnih pa posleratnih časopisa, gde su mladi ljudi, nemajući drugi način da objave svoje delo, prvo to objavljivali i proveravali u časopisima. I to je bilo vrlo važno. Mislim da je to delimično i danas važno, uprkos tom novim tehnologijama. Ali sada se postavlja pitanje koliko je to važno kada više nema kriterijuma. I onda mi dolazimo u jednu paradoksalnu situaciju da mnogi časopisi izlaze, a može se samo postaviti pitanje da li ima smisla što oni uopšte izlaze. Tako da smo mi došli u jedno brzino kolo iz koga ja ne vidim nikakvo rešenje, budući da nema rešenja u prečim stvarima nego što je recimo pitanje recimo časopisa.
Ali ipak izlazite i odlični ste u svom
radu.
Pa to
je izlaženje, to ništa ne znači na ovaj način. To je u stvari jedno mrcvarenje i gubljenje snage. Znate, vi ne možete ozbiljnu stvar da napravite ako nemate dobru potporu. Treba vam dobra osnova da biste uradili bilo šta ozbiljno. Toga ovde više nema. To što se neke stvari pojavljuju i što one imaju visok kvalitet, to je pre svega, u to sam duboko ubeđen, stvar pojedinaca ili stvar dobre ekipe, kao što je recimo Institut za književnost.
Da. Šta, jeste li vi optimističniji, Magarašević?
Ne, nisam ni malo optimističniji. Delim mišljenje gospodina Kukića.
A vi, Bojane, ja mislim da vi ipak i sa naučne pozicije, pošto je obavezujuća...
Tako je, za nas nema izbora.
Za vas nema izbora, vi morate.
Kako god znamo i umemo. Znate kako, delovanje u kulturi, kad pogledate vreme, je vrlo veliki učitelj i sudija. Samo jedan primer, kada pogledate časopise književne 50. i 60. godine i pogledate imena koja su se, kada su klanovi u pitanju, nametala kao pesničke grupe i tako dalje, vi ćete videti 10-15 imena od kojih vam prvih dve trećine sada ne znače mnogo, a onda ćete naići na one ljude koji su sada neosporni, jel, pesnički velikani naše kulture i književnosti. Drugim rečima, nažalost, mi se zaista vrtimo u krug, ali takva je priroda posla. Sa stanovišta apsolutne vrednosti, kroz 50 godina neko će samo pogledati kakav je kvalitet časopisa bio. Ako piše godina 17, a pojavilo se 19, to ništa neće značiti, osim u istoriji periodike. To s jedne strane nije utešno i ništa se ne rešava u ovom trenutku ovde, ali iz neke perspektive to je jedino praktično što ostaje. Za nas, naučni časopisi su, kažem, specifični, mi smo se pozicionirali nekako da ozbiljni časopisi koji su pandan književnoj istoriji, neki su orijentisani na objavljivanje samo tekstova na srpskom jeziku i namenjeni su praktično ili slavistima koji mogu da čitaju naš jezik ili domaćem tržištu. Mi u koncepciji imamo minimum 30% tekstova na stranim jezicima i naš put jedini je da pokušamo da se sve ozbiljnije ili što ozbiljnije pozicioniramo na međunarodnom naučnom planu, da bismo radili ono što je naša prvenstvena uloga, a to je predstavljali našu kulturu književnosti i nauku književnosti i ono ne samo što smo primili, nego što smo i dali stranoj publici, i pokušavali da stvorimo svest i neke sistemske pretpostavke da ozbiljan stranac koji objavi u časopisu književna istorija ima nekakvu korist, ne samo kulturnu, nego i naučnu, ne samo kod nas, nego i u svojoj sredini.
U poslednjih dvadesetak, hajde da idemo dalje, godina, pokrenuti su bili izuzetno vredni časopisi. Objavljen je prvi, drugi, treći broj, četvrtog više nije bilo, ugasili su se. I nekako, ako pratimo nastanak i gašenje takvih časopisa, dobijamo jasnu sliku. Posle druge godine nema više pojavnosti takvih časopisa. Na svu sreću, evo, svi vi koji ste danas učesnici u emisiji Sporovi u kulturi, decenijama već trajete, a to već nešto znači. Provedljivost nije uopšte više upitna kada je reč o najboljima. Vi ste svi, pretpostavljam, konkurisali sad kod Ministarstva kulture na...
Ili ćemo konkurisati.
Da, požurite, ja mislim da je 23.
23. je, da,
jasno. Krajnji datum. Čekajte. Kukiću, vi takođe aplicirate i ove godine...
Da, sa velikom gorčinom i velikim gađenjem.
Magaraševiću?
Pa, sa hladnokrvnošću umesto sa gađenjem.
Bojane?
Još jedna godina, pa sad dokle doguramo.
Danas tako razmišljate, ali...
Čujte, tako razmišljamo. Jednostavno, sve što se uspe, kažem, naša pozicija ne može da se poredi sa pozicijama časopisa čisto kulturnih, jer oni zaista opstaju zahvaljujući onome što im se odobri i onome što dođu iz nekih privatnih sredstava i tako dalje. Istorija naše periodike, istorija časopisa koji su trajali 1, 2, broja ili jedno dve godine u slučaju sreće, to naravno nije utešno, niti obećava nekakav kontinuiran ili ozbiljan rad. Mi dokle možemo, odnosno dokle su nam dozvoljena vučenje sredstava iz drugih izvora, mi ćemo uspeti da se pokrijemo, ali kažem, za nas to jednostavno nije pitanje volje niti mogućnosti, mi to jednostavno moramo do poslednjeg trenutka, jer kažem, posledice su veoma ozbiljne na svim nivoima.
Da, evo, mi smo, poštovani slušalci, danas razgovarali o periodici i uzeli smo zaista reprezente časopisa koji izlaze kod nas, čuli ste već decenijama. Letopis Matice Srpske približava se 200. godini, a vaš Magarašević rođak je i zaslužan, Mirko, za Letopis Matice Srpske u 1824. godini, je li tako?
Da, da, da.
Samo kratko...
Kratko da kažem samo to, da se u suštini intelektualna elita onoga doba okupila 1826. i osnovala Maticu kao podršku i garanta daljem izlaženju letopisa, i tako je u suštini institucija Matice Srpske i nastala.
Da.
Da bi podstakla letopis i održala ga, a kasnije prerasla u mnogo ozbiljniju i dublje ukorenjenu instituciju koja sada drži letopis kao svoje normalno čedo.
Da, to su...
Ali zahvaljujući tom čedu je nastala cela Matica.
Da, to su zaista lepi, izuzetni primeri iz prošlosti, trebalo bi tu tradiciju nastaviti i u slučaju drugih časopisa i periodike uopšte kod nas. Mi smo posvetili ovu emisiju periodici, razmislite i vi o ovoj temi, o perspektivi naše periodike. Čuli ste najbolje među njima, one koji vode izuzetno vredne, još jednom ponavljam, časopise u nas. Naši gosti bili su Branko Kukić, Gradac, Mirko Magarašević iz Sidorijana, Bojan Jović, književna istorija, i Đorđe Despić, Letopis Matice Srpske, a vas u ime današnje ekipe pozdravlja urednik emisije Meliha Pravdić.
Já fazer, mas quero só mais na mesma. Zezé e nada zé. Para direita ou para esquerda, na conta e calça preta, meu conquista já falar. Minha promessa já fazer, mas quero só mais na mesma. Zezé e nada zé. Zezé e nada zé. Zei na denze. Sorriso na boca já somar, pra não enganar no Beltrão. Discurso direto já compor. Zei na denze. Sorriso na boca já somar, pra não enganar no Beltrão. Discurso direto. Para direita ou para esquerda, na conta e calça preta, e o conquista já falar.
promessa já fazer, mas que ele soma e na mesma, um zê zê e nada zê.